Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi, Juni tarehe 2 mwaka nao ni wa 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Katika matangazo yetu leo hii, serikali ya Tanzania yaelezea hali ya usalama, hasa harakati za kupambana na wahalifu mkoani Tanga, wakati nchi ikishuhudia mauaji mfululizo.
Hali ya usalama ya nchi kwa jumla iko vizuri, ipokuwa tuna changamoto za matukio kama hayo ambayo yamejitokeza na kusikitisha, kuhuzunisha na ambayo hakubaliki, lakini vyombo vya usalama viko vizuri sana.
Na huko Uganda ni kwamba serikali yawafungulia upya mashtaka washukiwa wa ugaidi ambao awali mahakama ilishindwa kuwaweka hatiani.
Kama government ilikuwa na kitu chochote, walikuwa na option kufanya appeal, lakini kukamata watu koti inasema au watu niko free ni wakamata, hiyo si sheria.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizo kukusanyia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Harrison Kamau.
Makundi ya upinzani pamoja na vikosi vyenye silaha vimeeleza imani yao ya mkutano wa amani kati ya wajumbe kutoka Qatar na viongozi wawili, yani Mini Akul Minawi na Jibril Ibrahim. Viongozi hao wawili wanasemekana kuwa na wasiwasi kuhusu mashauriano hayo. Msemaji wa harakati ya Free Will Mohamed Abdullah Wadabuk amesema mashauriano hayo yanatarajiwa kubadilisha hali ya siasa miongoni mwa vikundi tofauti vilivyoko nchini Sudan na pia mataifa ya kigeni. Nashar Osman Nahar, ambaye ni katibu wa kisiasa kwenye vuguvugu la haki na usawa, amesema kuwa mashauriano hayo kati ya vikundi vya Darfur na Qatar ni hatua mwafaka ya kupatikana kwa amani kwenye eneo la Darfur. Maafisa wa Somalia wamesema kuwa wameua watu wenye bunduki walioshambulia hoteli maarufu mjini Mogadishu Jumatano jioni, na kwa hivyo kufikisha idadi ya waliokufa kuwa 24. Waziri wa usalama Abdurisak Omar Mohamed ameambia VOA kuwa vikosi vya usalama vya Somali vimeua watu hao watatu asubuhi ya leo na kuokoa watu 57 waliokuwa wametekwa nyara usiku kucha. Shambulizi hilo lilianza Jumatano jioni wakati bomu la kwenye gari lilipoua washambuliaji wanne nje ya hoteli hiyo maarufu Abasenda. Baadaye watu wenye bunduki walishambulia watu waliokuwa kwenye hoteli hiyo ghorofa baada ya nyingine. Omar amesema kuwa takriban watu 17 wakiwemo raia 12, walinzi watatu na wajumbe watatu. Mratibu wa hospitali ya Mogadishu ya Medina amesema watu wengine watatu walioletwa hospitalini humo baada ya kupigwa risasi wamekufa. Na kusini mwa pwani ya Kenya ni kati ya maeneo nchini humo ambayo yanakabiliwa na changamoto ya vijana kujiunga na kundi la wanamgambo la Al-Shabaab na vuguvugu la Mombasa Republican Council, huku zaidi ya vijana 500 wakidaiwa kurejea kutoka nchini Somalia kwa mafunzo ya kigaidi. Na licha ya serikali ya Kenya kutoa msamaha kwa wanaojisalimisha na kuwapa vifaa vya kujiendeleza kimaisha, waliojitokeza baadhi ya wanamgambo hao wanadaiwa kuwanyemelea na kuwaua wenzao walioshawishiwa na serikali. Kamishna wa usalama katika eneo hilo Kutwa Olaka amelaani kitendo cha mauaji yaliyofanyika Mombasa ya raia wema.
Hatuta ruhusu mtu yoyote kuchukua sheria mikononi mwake ati kwa sababu ako na tofauti na mtu mwingine. Na wale ambao walihusika na hiyo kitendo, maafisa wa usalama watawafuata mpaka mkono wa sheria wafikishe kotini. Kwa viongozi wote wale ambao wamechaguliwa, viongozi wa kidini, tukae pamoja tusaidie wale vijana. Kama wamepotea, wanaona wenzao ni kama wameruka zile ahadi zao, lazima wakalishwe, kwa sababu tukiendelea hivi amani itapotea.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiendelea kuangalia habari mbalimbali kutoka maeneo yote ulimwenguni. Rais Muhammadu Buhari wa Nigeria anazindua mkakati wa kusafisha eneo lenye utata la uzalishaji wa mafuta la Ogoni katika jimbo la Rivers wakati wa ziara yake ya pili katika eneo la Niger Delta toka alipoingia madarakani mwaka mmoja uliopita. Uzinduzi huo ni utekelezwaji wa ripoti ya mpango wa Umoja wa Mataifa wa mazingira UNEP, na hatua hiyo inaashiria ahadi yake katika eneo hilo lenye utajiri wa mafuta licha ya kuendelea kwa ghasia kutoka kwa wanamgambo wanaopinga sera za Rais Buhari. Vitendo vya wanamgambo hao wanajiita Niger Delta Avengers vimeshusha uzalishaji wa mafuta wa Nigeria kwa kipindi cha miaka 20 sasa. Licha ya kutofautiana kisiasa, gavana wa eneo hilo Nyesom Wike hapo jana alisifia juhudi za rais katika kutekeleza ripoti, jambo ambalo limesubiriwa kwa kipindi kirefu. Maafisa wa kieneo walioko Afghanistan wanasema kundi la Taliban limeteka takriban wasafiri 17 kaskazini mwa nchi Jumatano jioni. Msemaji wa gavana wa eneo hilo Zabiula Amani amesema wasafiri hao ambao ni wakazi wa wilaya ya Balkhab walikuwa wakielekea kwenye mji mkuu wa Saepul wakati walipotekwa nyara. Ameongeza kusema kuwa wazee wa kikabila wanashauriana kuhusu kuachiliwa kwao. Hii ni mara ya pili kwa kundi la Taliban kuteka halaiki ya watu nyara katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Mapema wiki hii kundi hilo liliteka nyara wasafiri 200 baada ya kuweka kizuizi kwenye barabara katika jimbo la kaskazini la Kunduz. Baadaye waliachilia baadhi yao huku wakiua 17 kati yao. Wakati huo huo, mamia ya waandamanaji wamekusanyika mapema leo mjini Kabul wakikemea utekaji nyara na mauaji yaliyotokea Kunduz. Na wanasiasa na wafanyabiashara wa China wameendelea kuwa na wasiwasi kuhusu kura inayotarajiwa kufanyika Uingereza ya iwapo taifa hilo litajiondoa kwenye muungano wa Ulaya. Watu wengi mashuhuri akiwemo rais wa China Xi Jinping wamesema Uingereza haitakiwi kutoka kwenye muungano huo kwa kuwa taifa hilo linachukuliwa kuwa lango la kuingia kwenye soko la Ulaya kwa ujumla. China ina sababu za kisiasa na kiuchumi za kuhofia iwapo wapiga kura wa Uingereza wataamua kuondoka kwenye muungano wa Ulaya kwenye kura ya maoni itakayofanyika tarehe 23 mwezi huu. Wanasiasa wa Uingereza wamekuwa wakishawishi muungano wa Ulaya kulegeza msimamo wake kuhusu China kwenye masuala tofauti kama kutoa nafasi kwa nchi hiyo kuwa soko huru.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na katika habari zilizochukua uzito wa juu leo hii, serikali ya Tanzania imesema hali ya usalama nchini humo ni nzuri licha ya matukio ya mauaji yaliyojitokeza katika majuma manne yaliyopita. Niliongea na naibu waziri wa mambo ya ndani mhandisi Hamad Masauni, na kwanza nikataka kujua kinachoendelea kuhusu kampeni ya kusaka wahalifu mkoani Tanga nchini Tanzania.
Nachoweza kusema sasa hivi ni kwamba tuko vizuri kiusalama, tuko vizuri kwa maana vyombo vyetu kukabiliana na uhalifu huo. Tuna hakika vyombo vimetuhakikishia kwamba watawatia mkononi na watachukuliwa hatua za kisheria.
Mauaji ya watu mbalimbali yamekuwa yakiendelea, unadhani hali hii inasababishwa na nini?
Ukiangalia takwimu za uhalifu nchini kwetu na kulinganisha na nchi nyingine, tuko chini bado, na takwimu hizi za uhalifu Tanzania zinapungua kila mwaka. Naweza nikakupa haraka haraka takwimu za uhalifu wa mauaji kama hayo yaliyotokea mwezi wa Januari na Februari mwaka jana kulinganisha na mwaka huu, ni pungufu ya zaidi ya matukio 200. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba tuko vizuri, ingawa si vizuri kwa maana ya kwamba bado matukio hayo yanatokea kama yanavyotokea maeneo mengine yote duniani. Kwa hiyo sisi kama serikali, hata kama ni kupoteza maisha Mtanzania mmoja au raia mmoja wa nchi yote ndani ya nchi yetu, hiyo tunachukua ni jambo kubwa na lazima tunadeal nalo ipasavyo. Kwa hiyo hiyo kwamba nimesema matukio hayo kwa kitakwimu yanaonekana yamepungua, lakini kwa kweli bado sisi hatujaridhika. Sasa swala msingi linakuja matukio ambayo yametokea hivi karibuni. Niseme ni bahati mbaya tu kwamba hivi karibuni yamefuliza, lakini ukifanyia tathmini tunaona kwamba matukio haya yanasababishwa na vyanzo mbalimbali. Yanasababishwa na ugomvi wa ardhi, kuna masuala ya wizi, ujambazi kama haya juzi, kuna masuala sijui ya ugomvi wa kifamilia, wipo mapenzi na mambo mengine mengine. Hata hivyo ilivyotokezea kwa kiwango, kwa maana ya walioathirika walikuwa ni watu wengi, na ya aina iliyotokezea nayo yamekuwa ni ya kinyama sana. Kwa hiyo yamevuta hisia za watu wengi. Ndio maana nikasema kwamba na sisi tumeyachukulia kwa uzito kubwa mno kama ambavyo tunachukulia mengine, lakini tunataka tuwakomeshe ili yasiweze kujirudia tena.
Kuna picha ambazo zimetembea ama zipo katika mitandao hivi sasa zikimuonyesha vile vile mkuu wa majeshi akitoa mkono wa pole kwa familia za wale ambao waliuawa. Je, operation hii imetambuka na kushirikisha jeshi la wananchi wa Tanzania?
Mimi nadhani mtuachie sisi tufanye kazi yetu. Waache vyombo vifanye kazi yake. Sisi tunachosema ni kwamba tunashughulika na majambazi kwa njia yote tukiona sisi mwafaka kama serikali. Kwa hiyo sitaki mimi nikae hapa kwenye vyombo habari niseme tunatumia njia gani katika kudeal na huo uhalifu.
Unawaambia nini wa Tanzania, halikadhalika raia wengine wa nchi za jirani, kuhusiana na hali ya usalama wa mkoa wa Tanga?
Hali ya usalama ya nchi kwa jumla iko vizuri, japokuwa tuna changamoto za matukio kama hayo ambayo yamejitokeza na kusikitisha, ya kuhuzunisha na ambayo hakubaliki. Lakini vyombo vya usalama viko vizuri sana, na tutafika pahala tutawashukulia tu wote ambao wamehusika na uhalifu wa aina yote, iwe huo na iwe mingine. Ndio maana matukio ambayo yamejitokeza nyuma tumeshafanikiwa kuweza kuwa jeshi la polisi, vyombo pale wale vimefanikiwa kuweza kuwabaini na kuwakamata waliohusika na matukio ya nyuma.
Ni mhandisi Hamad Masauni, naibu waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Wabunge wa Ujerumani wamepiga kura mapema leo ya kutambua mauaji ya Waarmenia wakati wa vita vya kwanza vya dunia na Waturuki wa Ottoman kuwa ya jinai. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameonya kuwa iwapo sheria hiyo itapitishwa, huenda ikaharibu uhusiano wa kidiplomasia, kiuchumi, kibiashara, kisiasa na hata ya kijeshi kati ya Ujerumani na Uturuki. Armenia inasema kuwa watu 1.5 million waliuawa wakati ya mwaka wa 1915 na 1917. Uturuki inakubali kuwa maelfu ya Waarmenia walikufa, lakini imekanusha kuwa mauaji hao yalitokana na kampeni ya kijinai. Ujerumani sasa inaungana na mataifa mengine 20 yaliyoorodhesha mauaji hayo kuwa ya jinai. Na jeshi la Israel limesema kuwa mwanamke wa Kipalestina aliyejaribu kushambulia mwanajeshi kwa kisu ameuawa kwa kupigwa risasi mapema leo. Shambulizi hilo ni la karibu kabisa kuwahi kutokea kati ya mengine mengi ambayo yamekuwa yakitokea tangu mwezi Oktoba mwaka jana, na ambayo yameua Wapalestina 206 pamoja na Waisrael 28. Kulingana na mamlaka za Israel, wengi wa Wapalestina waliouawa walikuwa wakishambulia kwa kutumia visu au hata bunduki. Mashambulizi hayo hata hivyo yamepunguka katika wiki za karibuni. Mapema wiki hii, mvulana wa Kipalestina mwenye umri wa miaka 17 alikamatwa Tel Aviv baada ya kuchoma mwanajeshi kisu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na tunaendelea na taarifa zetu mara baada ya kusikiliza habari za dunia, na hivi sasa tunaelekea nchini Uganda. Serikali ya Uganda imewafungulia upya mashitaka ya ugaidi washukiwa watano ambao mahakama kuu ilikosa kuwapatia na hatia. Watatu kati ya washukiwa ni raia wa Kenya, wawili wakiwa ni raia wa Uganda, na tayari wamefikishwa mahakamani katika mazingira tatanishi na kusomewa mashtaka mapya ya ugaidi. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Uhuru wa washukiwa watano wa ugaidi umekosa kutimia hata baada ya jaji wa mahakama kuu Alfonso Winyi Dolo kuamua kwamba hakuna ushahidi kuwashirikisha watano hao na mashambulizi yaliyowaua watu 76 jijini Kampala katika milipuko ya mabomu ya mwaka 2010. Kulingana na taarifa iliyosainiwa na msemaji wa polisi Fred Enanga, wa Kenya Omar Awad Omar, Muhammad Hamid Suleiman, Abubakar Batemieto, na Waganda wawili Dr. Ismail Kalule na Yahya Suleiman Mbuthia, wakiwa katika gereza la Luzira kabla ya maamuzi ya mahakama kuu, walipatikana na maandishi yaliyokuwa yanapanga kutekeleza ugaidi kwa ushirikiano na wenzao walio nje ya gereza na wasiojulikana. Hivyo polisi imewafungulia upya mashtaka ya ugaidi. Solomon Muita, msemaji wa idara ya mahakama ya Uganda, amethibitisha kushtakiwa kwa watano hao.
We do not know what sort of evidence they assembled.
Hatujui ushahidi walionao kwa mashtaka mapya dhidi ya washukiwa. Kama ushahidi ni ule ule, kesi hiyo itatupiliwa mbali.
If it is the same, the case will collapse.
Lakini nakala ya mashtaka iliyosainiwa na kiongozi wa mashtaka ya umma Mike Chibita, ambayo Sauti ya Amerika imefanikiwa kupata, inaeleza kwamba washukiwa kati ya mwezi Februari mwaka 2012 na mwezi Machi mwaka huu walipanga njama ya kutekeleza ugaidi. Nakala yake Chivita ikiwa na maelezo tofauti na yale yaliyotolewa na msemaji wa polisi Fred Enanga. Watano hao walikamatwa punde tu baada ya kuondoka mahakamani jaji Alfonso Winyi alipoamua kwamba hawana hatia. Hatua polisi ilitetea ikisema kwamba ilikuwa ya kuwakinga na kuwapa usalama wa kutosha. Lakini siku tatu baadaye walifikishwa mahakamani na kushtakiwa upya, mashtaka yakiwa ni yale yale ya ugaidi, bila kuwa na wakili wala kuwepo waandishi wa habari, katika mji wa Jinja, kilomita 150 hivi mashariki mwa Kampala. Kwake wakili Asman Basalwa, sheria imekiukwa.
Kama government ilikuwa na kitu kyokyote, walikuwa na option kufanya appeal, lakini kamata watu, koti inasema au watu niko free ni wakamata, hiyo si sheria. Kama ulikuwa na kitu kyokyote, ilikuwa si nzuri kukamata watu kuwapeleka kwa custody yako. Unadanganya watu, tuliwapeleka kwa safe custody, lakini we ulikuwa na intention nyingine.
Wenzao watano walihukumiwa kifungo cha maisha gerezani, wawili wakapata kifungo cha miaka 50 na mmoja akapata kifungo cha kazi katika jamii kwa muda wa mwaka mmoja. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Licha ya viongozi wa muungano wa kisiasa nchini Kenya CORD kutangaza majina ya wajumbe watano na kufanya mazungumzo na upande wa serikali kuhusu mzozo wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini humo, serikali bado inashikilia kwamba mazungumzo yoyote ni lazima yafuate sheria kulingana na katiba ya nchi. Mwenzangu BMJ Muridhi amefuatilia matukio hayo na ameandaa ripoti ifuatayo.
Mapema leo muungano huo wa upinzani nchini Kenya uliwateua maseneta James Orengo, Johnson Muthama na wabunge Seli Simiu, Mish Mboko na Abdi Kadir Aden kama wajumbe wa kufanya mazungumzo na mrengo wa Jubilee ambao ndio unaotawala, kujadili swala nyeti kuhusu hatima ya makamishina wa sasa wa tume ya uchaguzi na mipaka ya IBC. Kabla ya uteuzi huo, kiongozi wa muungano wa CORD Raila Odinga aliambia Sauti ya Amerika kwamba alipokutana na Rais Uhuru Kenyatta kwenye ikulu siku ya Jumanne, wawili hao walikubaliana kwamba pande zote mbili zitatoa wajumbe watano kila moja ili kujadili swala hilo.
Tulikubaliana sisi, tuliwaeleza ati sisi tungependa maneno ifanywe, kuwe na kamati maalum ambaye kila upande imeteua watu tano tano. Tuliwapatia hii pendekezo na hakupinga.
Lakini sasa Rais Uhuru Kenyatta anasema hakuna makubaliano kama hayo yaliyofanyika katika ikulu. Huyu hapa msemaji wa ikulu Manoa Isipisu akizungumza na Sauti ya Amerika muda mfupi uliopita.
No such agreement took place. We don't react to Odinga what he's saying.
Yeah.
The president has clearly said any discussions around the IEBC or any other constitutional body has to be done within the confines of the law. We don't follow the law when it.
Anasema hakuna makubaliano kama hayo ambayo yalifanyika. Hatufanyi mambo eti kwa sababu Odinga amesema. Rais amesema wazi wazi kwamba mazungumzo yoyote kuhusu IBC au tume nyingine yoyote ya kikatiba ni lazima yafanyike katika misingi ya sheria. Hatufuati sheria wakati inaegemea upande wetu na kuitupilia mbali wakati haitupendezi. Kauli hiyo ya msemaji wa ikulu inaenda sambamba na aliyoyasema Rais Uhuru Kenyatta wakati alihutubia taifa kutoka uwanja wa Afraha Stadium mjini Nakuru hiyo jana kwenye hafla ya maadhimisho ya miaka 53 tangu Kenya kupata uhuru wa ndani.
Haiwezi kuwa ya kwamba mambo lazima iende vile mtu mmoja au watu wachache wanataka.
Lakini CORD inashikilia kwamba endapo Jubilee haitatoa orodha ya wajumbe wake, basi itaendelea na maandamano ya kushinikiza tume hiyo ya IBC kung'atuka kama ilivyopangwa siku ya Jumatatu.
Ianze mazungumzo kuanzia Ijumaa hii ili tuweza kuahirisha maandamano ambayo imepangwa hiyo Jumatatu wiki ijayo.
Misimamo mikali iliyoshikiliwa na pande zote mbili huenda ikaendelea kuchangia hali ya taharuki ambayo imekuwa ikishuhudiwa kwa majuma kadhaa nchini Kenya tangu upinzani kuanza kufanya maandamano ambayo yamepelekea makabiliano makali na polisi na kusababisha vifo, majeraha na uharibifu wa mali. BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Leo katika matukio ya Afrika tunamzungumzia mshukiwa ambaye anaaminika alipanga mashambulizi kwenye chuo kikuu cha Garissa nchini Kenya mwaka jana, Mohamed Mohamud, ambaye aliuawa nchini Somalia. Mwenzangu Id Ligongo amezungumza na Ado Jubeir, mwandishi wa kujitegemea huko Garissa, na kutaka kufahamu mshukiwa Mohamud alikuwa na ushawishi wa aina gani kwa wanafunzi ambao walikuwa kiwasomesha dini na pia kwa wakazi wengine wa mjini humo.
Duliabin, ambaye anajulikana kwa jina maarufu Kuno, ambaye ni mzaliwa wa Garissa, anajulikana kwamba alikuwa mwalimu katika shule moja ya Kiislamu hapa Garissa, na anaeleweka sana na watu wengi wanaamini ametoka upande huu kutoka kaskazini mashariki haswa Garissa.
Na kifamilia kiujumla, familia yake yote ilikuwa iko hapo kama mke na watoto?
Kuna habari ambayo kwamba tunaambiwa alikuwa na familia moja hapo Garissa, hasa sijui lakini wako wapi. Duliadin, kulingana na taarifa ambayo tumepata wakati alikuwa mwalimu katika shule moja ya Kiislamu, alikuwa mtu ambaye ni mchechevu, mkakamavu, na mtu ambaye alikuwa wanafunzi ambaye nimeongea nao wanasema akiwa ni mtu ambaye alikuwa anataka watu wafate sheria ya Kiislamu kwa dhati, na alikuwa wanasema kwamba alikuwa na mtu hana huruma, alikuwa anawachapa wanafunzi kupindukia.
Na hivi sasa tunavyozungumza, je, kuna jamaa wa karibu wa bwana Mohamed ambaye kwa namna moja ama nyingine ndiye alikuwa ni mshukiwa mkuu aliyepanga mashambulizi ya Garissa?
Kwanza, tangu Duliadin alikuwa amejiunga kikundi hii haramu ya Al-Shabaab, ni kama amepoteza mawasiliano yote na mafamilia na watu zake zote kutoka kaskazini mashariki, kwa sababu unajua kwamba vitendo alikuwa anafanya ni ilikuwa inawaletea shida watu wa kaskazini mashariki, na hawakuwa wanakubaliana na hiyo itikadi alikuwa ameichukua. So kifo yake watu wameipokelea kwa shangwe, wakiona kwamba akikufa sasa shida itafunguka kwao, ukijua kwamba Duliadin alimchukua mkuu kwamba amewaua wanafunzi wengi huko kaskazini mashariki, Garissa University, ambayo imesababisha shule kufungwa na watoto wengi kukosa masomo, kuendelea na masomo zao.
Ni lini hasa inaaminika huyu bwana alianza kujiingiza ama kujishirikisha na kundi hili la wanamgambo la Al-Shabaab?
Hasa hakuna mtu ambaye kwamba anajua amejishughulisha lini, lakini kwa ripoti za ujajuzi hapo Kenya inasemekana amejiunga kwa kitambo sana. Ni kama alikuwa ameichukua hizo itikadi kali za Al-Shabaab, labda akiwa msomoni ama akiwa kidogo, lakini ametoweka kwa miaka karibu zaidi ya 5, kitu kama hiyo. Ndio amekosekana na akagundulia kwamba alikuwa anahusika na hii kikundi haramu ambayo inaitwa Al-Shabaab.
Ushawishi wake kwa hapo maeneo ya Garissa kwa watu wa karibu, wanafunzi wake ulikuwaje?
Kabla sijiunga na hiyo kikundi haramu, nimeongea na wanafunzi mmoja wakati amefanya shambulizi ya Garissa. Alikuwa mtu ambaye alikuwa na ushawishi kubwa, lakini hiyo ushawishi imepotea baada ya kutambua kwamba yeye amejiunga kikundi ambaye kwamba kidini watu hawakubaliani na mavazi na mwenenda zake. Hata watu wengi walikuwa wameanza kuchukia yeye baada ya kuhusishwa mauaji ya kikatili katika chuo kikuu ya Garissa.
Na kwa muonekano tu alikuwa ni mtu wa makamo gani?
Watu ambaye nimeongea na wao walikuwa wananiambia ni mtu ambaye ni kati ya miaka ambaye haizidi 40, so ni kama alikuwa mtu katika ujana yake, lakini hakuwa mdogo zaidi. Watu wengi wanasema katika 40-45 hivi, na lakini kwa hakika wajua ni ngumu kujua watu wa kaskazini mashariki mwaka yao, kwa sababu watu wengi hawatilii manani mwaka ambayo wamezaliwa.
Na kifo chake unadhani ni ishara njema kabisa katika mapambano ya ugaidi hasa katika eneo hilo la kaskazini mashariki ya Kenya?
Kwa hakika tukiangazia kwamba ripoti ya kiujajuzi ilikuwa inasema kwamba yeye alikuwa mkuu wa ugaidi kaskazini mashariki. So hiyo inamaanisha kwamba na alikuwa amehusika kwa kikamilifu mauaji ya wanafunzi katika chuo kikuu ya Garissa. So hiyo itakuwa ni pigo kubwa kwa ugaidi na Al-Shabaab, hasa kwa sababu huyu alikuwa ni mtu ametoka kaskazini mashariki, alikuwa anaielewa kwamba kila mahali ya kaskazini mashariki. So hii itakuwa pigo kubwa kwa Al-Shabaab.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao, Harrison Kamau atakusomea muhtasari wa habari.
Makundi ya upinzani pamoja na vikosi vyenye silaha vimeelezea imani yao kutokana na mkutano wa amani unaotarajiwa kati ya Qatar na Sudan. Maafisa wa Somalia wamesema kuwa wamewaua watu wenye bunduki walioshambulia hoteli maarufu mjini Mogadishu Jumatano jioni, na kwa hivyo kufikisha idadi ya waliokufa kuwa 24. Waziri wa usalama Abdirisak Omar Mohamed ameambia VOA kuwa vikosi vya usalama vya Somali vimeua watu hao watatu asubuhi ya leo na kuokoa watu 57. Rais Muhammadu Buhari wa Nigeria anazindua mkakati wa kusafisha eneo lenye utata la uzalishaji mafuta la Ogoni katika jimbo la Rivers wakati wa ziara yake ya pili katika eneo la Niger Delta toka alipoingia madarakani mwaka mmoja uliopita. Maafisa wa kieneo walioko Afghanistan wanasema kundi la Taliban limeteka takriban wasafiri 17 kaskazini mwa nchi Jumatano jioni. Msemaji wa gavana wa eneo hilo Zabeula Amani amesema wasafiri hao ambao ni wakazi wa wilaya ya Balkhab walikuwa wakielekea kwenye mji mkuu.
Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi ni Edwin Collins, msimamizi ni Mary Mgawe, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu
Harrison Kamau
kutoka hapa Washington DC, tunakuambia usiku mwema.